galab wanaagsan dhammaantii ma dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa 3 taariikhduna ay tahay 3 bisha May ee sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan mowjada gaagaaban 16.19 mitirband iyo weliba boga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a warbixinno kala duwan oo ku saabsana maalinta xorriyadda saxaafadda caalamka.
macquul maaha in warkaasi aad tabisid ama aadu kaa baxo, sababtoo ah waayo waxau noqonaya wax hal dhinaca xukuumaddii lafteeda hodhow waxay kugu torjargaranaysaa oo kugu qabsanaysaa maxaad waxa kale u baahaysan ama u siidaysan, iyaga laftoodiina xogti markii ay taagan tahay kama aad helaysid wixi rasmiga ah. annagana waxaan u shaqaynaa waa bulsho kala duwan baan u shaqaynaa, warkuna ma aha wax dhigaala oo dhigaal kale maaha.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan faahfaahin kaloo dheeraad oo kasoo baxaysa heshiiskii shidaalka ee ay gaareen wasiirka wasaaradda batroolka iyo shirkadda Coastline Explorations.
waxyaabaha loo baahan yahay ka mid tahay in la ogaado lacagta gelayso imisa ayay loo ogolyahay shirkadda inay laftigeeda ay dib u ceshato. sidoo kale marka waxaa ayadana muhiim ah oo qiimaha ay soo qaadanayso, maanaa ma filayo in ay shirkadda laftigeeda ee lacagahan ayada jeebkeeda ay ka maalgashanayso.
qodobadaas iyo weliba kuwo kale dhegaystayaal oo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad ku maqli doontaan inta aan ku guda jirno idaacaddana galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. duqa magaalada dalka Ukraine ku taalla ee duulaanku ku socday Mariupol ayaa maanta sheegay in 100,000 oo qof ay weli ku harsan yihiin magaalada, xilli mas-uuliyiinta Ukraine ay sugayaan inay soo gaadhaan kooxdii u horreysay dadkii ugu horreeya ee u suurto gashay inay ka soo baxaan magaaladan warshaddu ku taalla ee bamka lala beegsanayo. Mayor Fadlin Botchenko ayaa sheegay in dadka ku sugan magaalada waxay ku jiraan dadka muwaadiniinta ay ku xanniman yihiin meelaha lagu gabado iyo weliba kuwa dhulka hoostiisa ku yaala ee warshadda Ascoftal ee soo saarta xadiidka. wasiirka arrimaha dibadda Ukraine Dmytro Kuleba ayaa isniintiisna sheegay in keliya rayidka ay suurto gashay inay ka soo baxaan warshadda, isla markaana dowladda Ukraine ay sii waddo in ay kala hadasho dadkaasi sidii looga soo saari lahaa askarta gudaha halkaasi ku xaniban. magaalada Beijing ee dalka Shiinaha ayaa diyaarinaysa cusbitaallo cusub si ay ula tacaalaan kororka kiisaska xanuunka COVID-19, walow tirada kiisaska cusub ay hooseeyaan. warbaahinta dowladda ayaa maanta ku warantay in cusbitaalka Shangjiang oo 1,000 sariirood ay yaalaan islamarkaana dhaca waqooyi bari dalkaasi loona dhisay waqtigii hore, gaar ahaan sannadkii 2003-dii faafitaankii dhacay ee xanuunkii SARS, in haatana dib loo qalabeeyey si loogu adeegsado haddii loo baahdo. warar aan rasmi ahayn ayaa sheegay in 10,000 sariirood la diyaariyey, islamarkaana la dhigay xarunta dhexe ee loogu talagalay in wax lagu karantiimeeyo ee u dhow garoonka diyaaradaha. hase yeeshee warbaahinta dowladda ayaana dhinacooga xaqiijinaya sheegashadaasi, taasoo u muuqata iskuday la rabo in aan dadka laga argagixin amaba aanay dadku cabsan. kiisaska cusub ee magaalada Beijing ayaa deganaa amaba hooseeyey, iyadoo maalintii isniintiina la diiwaangeliyay 26, kuwaasoo 11 ka mid ah aanay wax calaamadaha lahayn. tiradan ayaa wax yar ka badan 50 qof oo maalintii laga helayay toddobaadkii dhammaaday, waxaana Beijing laga helayay 450 qof amaba laga helay aan idhaahda 450 qof faafitaan muddo 2 toddobaad oo halkaasi ka dhacay. ugu dambayntiina, muslimiinta dalka India ayaa maanta oo salaasaa u dabaaldegay maalinta ciidulfidriga, iyagoo oo salaada ciidda ku tukaday bannaanka masaajidda. isla markaana dabaal degan iyo uu ku soo beegmay sanadkan ee xilli ay dhacayeen weeraro xiriir ah oo ka dhanaa bulshadani intii lagu guda jiray bisha Ramadaan. Dareenada muslimiinta ee ka dhanka ah iyo waliba weerarada ayaa kordhay guud ahaanba dalkaasi bishii hore. Ficiladan oo ay ka mid ahayd amaba uu ka mid ahaa dhagaxaan ay isku shiideen kooxda hinduuga iyo weliba muslimiintu xilla ay lahaayeen munaasibada diimeed iyada oo la burburiyey hanti door ah oo badankooda ay lahaayeen muslimiintu sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. Bulshada muslimka ah oo 14% mujtamaca dalka Hindiya ee dadka tiradooda lagu qiyaasay 1.4 bilyan ayaa culaysyo kala duwan la kulmay isla markaana ay kaga imanayeen dadka hinduuga ee xag jirka, kuwaasoo muddo dheer qabay aragti muslim nacayba. Qaar ka mid ah hoggaanka xisbi xaakimka hinduuga ee Bharatiya Janata Party ayaa aamusniyagu ku taageeray, iyadoo ra-iisul wasaaraha dalkaasi Narendra Modina uu isaguna ilaa iyo haatan uu ka aamusan yahay oo aanu ku hadal. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaas. gala wacna wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal, meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay wararka ka imanaya gobolka shabeellada dhexe, ayaa sheegaya in ciidamada midowga Afrika iyo Al-Shabaab uu dagaal ku dhex maray deegaanka Eelbaaf. Al-Shabaab ayaa sheegtay in ay la wareegeen saldhigga ay ciidamada Burundi halkaasi ku lahaayeen. Sheegashadaasi weli taliska midowga Afrika aanu ka jawaabin. Wariyaha Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixinta noo haya.
Maleeshiyadka ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhig ay leeyihiin ciidamada midowga Afrika oo ku yaalla tuulada Ceel Baraf oo ilaa 65 kilomitir dhinaca waqooyi ka xiga magaalada Jowhar ee xarunta maamul goboleedka Hirshabeelle. Laba ila wareed oo kala duwan oo mid hore uu la soo shaqeeyey lamaha amniga, kan kalena dowladda ka tirsan yahay balse codsaday inaan magacooda la sheegin sababtoo ah idan uma haystaan inay arrintan ka hadlaan, ayaa u sheegay v o a in maleeshiyadka Al-Shabaab ay galeen saldhigga. Mid ka mid ah labadaasi ila wareed ayaa sidoo kale v o a u sheegay in Al-Shabaab ay gubeen baabuur ay lahaayeen ciidamada midowga Afrika iyo in ay dileen askar isku jirta Burundi iyo Soomaali. howlgalka midowga Afrika ee ADMIS ayaan weli ka hadlin weerarkan. Sidoo kale taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaan ka hadlin weerarkan, hase yeeshee warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa tabisay in ciidamada midowga Afrika ay dib isaga waabiyeen weerar uga yimid Al-Shabaab. v o a waxay xiriir la samaysay saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo howlgalka ADMIS, midkoodna kama jawaabin teleefoonadii aanu dirnay. ururka Al-Shabaab ayaa warbaahintooda ku sheegtay in weerarkan ay u adeegsadeen qarax ismidaamin ah. waxay kaloo sheegteen inay 10 askari oo ka tirsan ciidamada Burundi ay dileen, taasi oo aan si madax bannaan loo xaqiijin karin. Ceel Baraf ayaa ka mid ah dhowr deegaan oo ciidamada ka socda Burundi ee ka tirsan ADMIS ay ku leeyihiin saldhigyo. weerarkan ayaa noqonaya kii ugu horreeyey ee lixaad leh oo ay Al-Shabaab ku qaadaan saldhig ay ciidamada ADMIS leeyihiin, tan iyo markii laga bedelay magacii ay horay ugu shaqayn jireen ee AMISOM dhammaadkii bishii Maaj. howlgalka cusub ee ADMIS oo uu ansixiyey golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ka yimid wadaxaajood ay wada yeesheen dowladda Soomaaliya iyo mas-uuliyiinta midowga Afrika, waxayna ku heshiiyeen in ciidamada midowga Afrika ay si dhow ula shaqeeyaan ciidamada Soomaalida, islamarkaasina howlgallo lagu qaado Al-Shabaab, kuwaasi oo deegaano cusub looga xoreynayo. sida ku cadda heshiiskaasi, waxaa sidoo kale ay labada dhinac ku heshiiyeen inay si tartiib tartiib ah loo dhimo tirada ciidamada ADMIS ilaa ugu dambeyn ay waddanka ka baxaan dhammaadka sanadka 2024. sidoo kale ciidamada Soomaaliya ayaa lagu wadaa in mas-uuliyadda badankeed ay la wareegaan dhammaadka sanadka dambe.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi inoo soo tabinayay. haddaba dagaalkan ayaa dhinaca kalena wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqan ee uu ka wareystay Cabdilaahi Xaaji Maxamed oo ah gudoomiyaha deegaanka Ceel Baraf.
bismillaahi raxmaani raxiim. magacaygu waa Cabdilaahi Xaaji Maxamed. waaberigii ayaa la ii sheegay inay soo gaareen wararka iyo qaabka ay wax u dhaceen. salaada ka hor ayaa la weeraray saldhigga degmada Ceel Baraf Burundi. waxaa la ii sheegay in qaraxyo lagu galay, lagu weeraray 2 qarax oo gaari baabuur waaweyn ah, kadibna ay gudaha ay u galeen ururka Al-Shabaab. Ilaa iyo laba saacna uu dagaalku socday hoos waxnimo, kadibna ay si buuxda ay ula wareegeen Al-Shabaab saldhiggii Burundi ee degmada Albaraf. Sidaas ayaa anigu warka ugu soo gaaray.
Gudoomiye, inkastoo aad ka maqneyd goobta dagaalku markuu dhacay, haddana wararka aad helayso khasaaraha dhimashada intee buu gaarsiisan yahay?
Lama kala yaqaano tirada dhimashada buuxda hadda oo rasmiga uma sheegi karo. Waa dareemi kartaa dagaal noocaasa horta weli kama dhicin deegaanadaas, kama dhicin oo dagaalku dagaal culus waa sida la ii sheegay. Laakiin bacdama ayba la wada wareegeen xaruntii ay Burundigu ay deganaayeen, ayba wada qabsadeen. Waxaan dhihi karnaa wixii joogay anugu ma naqaano hadda meelay kala jiraan, laakiin tiro badan ayaa la sheegay oo dhimasho ah.
Marka dagaalka waxaa tiray ilaa iyo laba saac ama sideedda aroornimo ayuu soo gaaray, kadib maxaa dhacay?
Kadib waxaa dhacay waa baxeen laygu yiri diyaarada in waa la sheegay oo lagu dagaalamay naftirkooda. Dagaalkaasuna waa jiray oo diyaaradaha ah, kadibna waa baxeen sida la ii sheegay. Intaas ayaan kala soconaa. Bulshada xaggeeda waxaa soo gaaray dhaawacyo ayaa soo gaaray iyo dhimasho. 12 dhaawac waa la sheegay, way soo gaartay warbixintooda. Laba dhimashana waa la iisu gudbiyey.
Marka ciidanka Burundi ee Albaraf joogay, wax ciidan ah oo Soomaali ah oo garab deganaa ama xerada kula sugnaa ma jireen?
Waa deganaa jiran ciidan, hal hurin ayaa deganeeday markii hore, laakiin hadda waqtiga dagaalku u dhacay ma joogay, ciidanla ma jirin Soomaalida.
Marka hadda xaaladda deegaanka Albaraf waa sidee? Ciidankii Burundi xeradooda la qabsaday dib ugu soo laabteen, dadka xaaladooda sidee tahay? Al-Shabaab kii qabsaday xerada xaggee ku laabteen, ay dib ugu laabteen?
Waa dhowr su-aalood oo kala duwan ayaad weydiiye weysaa dadka deegaanka. Saddex meelood oo laba meelood oo ay ka barakacaan reeraha degmada ay ku sugan yihiin. Al-Shabaab waa ka baxeen meesha hadda kuma sugna. Burundi waxa la yidhaahdo hadda la ii sheegay joogana anigu ma maqal.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa gudoomiyaha deegaanka Ceel Baraf oo u warramayay wariyaha iyaga Xuseen Xasan Dhaqane. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Galabta iyo wararka V O A. Dunida waxaa maanta laga xusayaa maalinta caalamiga ee xorriyadda saxaafadda dunida. Ururada u dhaqdhaqaaqa xuquuqda saxaafadda Soomaaliya ayaa ku baaqay in la ixtiraamo xorriyadda saxaafadda lana sii daayo saxafiyiinta xidhan. Saxafiyiinta ayaa ka cabanaya helidda xogta warka iyo weliba weerar been abuur ah, sida uu warbixintan uu ku soo diray wariyaha iyaga Cabdicasiis Barrow.
3 May, maalinta saxaafadda xurta ah waxa ay Soomaaliya sanadkan ku soo aadaysaa dalka oo ku jira doorashooyin qaatay waqti dheer. Ururada maxalliga ah ee saxaafadda u dooda iyo hay-adaha warbaahintuna ay aad uga dayrinayaan helidda xogta oo aad u kooban. Waxaa sidoo kale jira kiisas xarig ah oo la diiwaan geliyay intii ay doorashadu socotay, sida V O A da uu sheegay xogayaha ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee S J S Cabdalla Axmed Muumin.
Kan xaalka warbaahinta madaxa bannaan ee Soomaaliyeed wuxuu u ahaa sanad aad iyo aad u dhib badan. Marka ugu horreysa doorashooyinka dalka ka socday ee dadbanaa oo daahay darteed, cadaadiska lagu hayay wariyaasha iyo xarumaha warbaahinta ee ka warramaya arrimaha doorashooyinka, isqabqabsiga iyo muranka ku saabsan musharaxiinta iyo codaynta ayaa sababta ugu weyn ay ahayd. Waxaa batay weerarada ay geysanayeen ciidamada ammaanka booliiska oo markaa danaynayay ama rabay inay saxaafadda ka hor joogsadaan, inay soo tebiyaan cabashooyinka qabaa'ilada ka imaanayay, kuwa musharaxiinta ka imaanayay, iyo sidoo kale boobka lagu hayay kuraasta oo ay iska muuqatayba meelo badan oo dalka inay ka dhacayeen.
Sidoo kale Cabdalla Axmed Muumin waxa uu intaa ku daray in waxyaabaha dhibka ku haya wariyaasha iyo saxaafadda Soomaalidu ay yihiin wararka been abuurka ah iyo marin xabaabinta aadka u soo badanaysa waqtigan xasaasiga ah. taas oo tilmaamay in dhinacyada siyaasadda isku haya mararka qaarkood ay si ku tala gala u abuuraan sida uu hadalka u dhigay.
Marka xigta wararka la xiriira arrimaha wararka been abuurka ah aad iyo aad ayay sare ugu kaceen 200% wararka been abuurka ee fake news la yiraahdo arrimaha doorashooyinka. Kaliya ma ahayn kuwa ka imaanayay dhinaca dadka musharaxiinta ee xitaa waxaa kaalin ku lahaa arrimahan dowladda laftirkeeda, maadaama loolanku aad u adka la isku haystay doorashooyinka, qolo kastaaba dhinac kasta uu doonayay dadka iyagu ay wataan inay kuraasta usoo sharaxaan. Oo aad ogtahay in musharaxiinta qaarkood loo diiday inay safaro galaan oo ay tagaan meelihii ay ka tartami lahaayeen. Oo aad ogtahay inay jireen musharaxiin loo diiday ama laga hor istaagay inay tartanka ka qayb galaan ee doorashooyinka ama codad ay raadsadaan, ama dadka qabaa'ilada qaarkood oo loo diiday kuraastooda in si madax bannaan ah ay maaragtaa iyagu ugu tartamaan.
Marka laga soo tago dooda ururada saxaafadda, dhinaca kale booliiska Soomaaliya ayaa qeexay in saxaafaddu ay la leeyihiin wada shaqayn fiican kuna tixgeliyaan shaqada ay bulshada u hayaan, sida uu VOA-da u sheegay afhayeenka ciidamada booliiska Soomaaliya Cabdifitaax Aadan Xasan.
Saxaafadda waa horena saa u sheegay waa saaxiibka kuwaada ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Ciidanka booliiska Soomaaliyeedna maba shaqayn karo saxaafadda la-aanteed. Waxaan oran karaa shaqada booliiska maba dhaqaaqay saxaafadda la-aanteed, sababtoo ah booliiska dembiyada iyo falalka uu qabto wuxuu la wadaagaa bulshada si falkaas dib dambe uusan u dhicin. In bulshada la gaarsiiyana waxaa qeyb mugle ka qaata saxaafadda Soomaaliyeed iyo internationalka meel kastoo ay joogaan. Marka udubdhexaadka shaqada booliiska waaye ama lafdhowrta shaqada booliiska waaye oran karaa saxaafadda la-aanteedna bulshada Soomaaliyeed goob kastoo ay joogto maba iska warqabeen, warna ma kala heleen, wacaalna ma kala heleen. Marka saxaafaddu waxaan leenahay la-aantiina shaqadeena ma soco karto, idinkuna la-aanteena ma soco kartaan, dad wada jireenuna waan isku baahanna.
Afhayeenka ciidamada booliisku waxa uu intaa raaciyay in xilliyada doorashadu ay muhiimad gaara siiyaan saxaafadda, kuna qaadaan gawaari oo ay geeyaan goobaha doorashadu ay ka socoto.
Saxaafaddu dhibka xitaa annaga aan qabnay ayaguna qabaan, dhibka xitaa xildhibaanada ay qabeen ayaguna qabaan. Laakiin haddaanahay taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed, saxaafaddu waxaan door muhiima ka siinay in doorashada ay udhubdhexaad u yihiin loona baahan yahay. Taasi waxay nagu qasbaysaa in maalinka doorashada ay dhacayso maalinka ka horeysa qalabkoodii ayaga inti bas u diyaarino aan qaadno oo aan geyno hoolka si ay xaqiiqda iyo waxa jira bulshada Soomaaliyeed ugu tabiyaan. Maalinka ku xigto alaabtoodiio shalay la diyaariyeyna booliiska Soomaaliyeed gacanta ugu hayo u waardiyeeya, maalinka kaloo shaqada la qabanayana bas aan u diyaarinaa akademiyada booliiska isugu yimaadaan, waa soo qaadnaa, waana arki kartaa muuqaalada ayagoo baska booliiska saaran.
Dhinaca kale, warbaahinta Muqdisho waxa ugu weynaa caqabada ah oo ay xilligan la kulmayaan ayaa ah helidda xogta oo dhibaato weyn ku haysa, sida uu sharaxayo Xuseen Cabdulle oo ah tafaftiraha raadiyaha kulmiye ee magaalada Muqdisho.
Aan wada ognahay maanta ma jiro xafiis ay warbaahinta iyo wariyaasha Soomaaliyeed ka heli karaan xogta doorashooyinka Soomaaliya intii hadda qabsoontay halka sano iyo dheeraadka ah, iyo inta aan isleeyahay hadda way harsanta. Ma jiro hal xafiis oo ay wariyaashu inta ay tagaan ama ay wacaan ay ka heli karaan warbixin ku saabsan doorashooyinka Soomaaliya. Waxaa jira caqabado xoog leh, horena waa usoo jireen, sababta oo ah wadanka waxa ugu weyn ee maanta ka socda waxay ahaayeen doorasho. Haddii doorashadii aadan haynin xubin guddiga ka tirsan oo kaaga warramaysa, oo guddigii oo dhan heer dowlad goboleed iyo heer federaalba aadan warka helin, xafiiskii ra-iisul wasaaraha aadan ka helin, dowlad goboleedyadii aadan ka hayn, madaxtooyadii aadan ka hayn, macnaha waxa weeye waxa aad u yaraan karta soorsiga aad helaysa aad u yar. Caqabada ugu weyn oo ay saxafiyiinta Soomaaliyeed arkeen bay ahayd inta doorashada lagu guda jiray.
Waxaan isku daynay inaan xiriiro la sameyno xafiisyada ugu sarreeya dalka iyo guddiga doorashooyinka dadban si ay uga jawaabaan cabashada saxaafadda ka imaanaysa, laakiin nooma suura gelin inaan helno. Soomaaliya waa dalka ugu dhibka badan ee uu wariyo ka shaqeeyo sida ay ku doodayaan ururada caalamiga ah ee saxaafadda. Cabdilcasiis Barrow, VOA Muqdisho.
Haddaba xaaladda saxafiyiinta kale ee gobollada Soomaaliya ayay wariyaashu ka hadleen muhiimadda ay maalintani u leedahay iyo weliba duruufaha ay ku shaqeeyaan. Warbixin kaloo isla arrimahaasun ku saabsan waxaa boosaasan nooga soo dirtay wariyahayaga Faadumo Yaasiin Jaamac.
saddexda bisha May sanadkiiba mar ayaa guud ahaan ba caalamka laga xusaa maalinta xurriyadda saxaafadda. Inta badan munaasibadaha lagu xusayo maalinta saxaafadda ayaa looga hadlaa dhibaatooyinka soo wajaha suxufiyiinta, sida in qaarkood ay nafta ku waayeen warar ay tabiyeen, kuwa xabsiyada ku jira ama sanooyin xariga soo maray, qaar aan awoodin inay bulshada la wadaagaan wixii cusub sababo la xiriira xurriyadda hadalka oo aan ka jirin magaalooyinka ay ku nool yihiin, iyo kuwo laga xakameeyey helista wararka. Maxamed Xirsi Jabra oo ka mid ah guddiga fulinta ee ururka saxafiyiinta Puntland ee MAB ayaa sheegay in hoos u dhac ku yimid xariga wariyasha, hase ahaatee beddelkeeda uu galay agajugleyn iyo in shaqada laga curyaamiyo.
Dhinaca wariyasha Puntland faadumo markaan ka hadlayno, waxaa hadda hoos u dhac weyn ka jira in wariyasha la xiro, laakiin taas beddelkeeda waxaa ku jira in wariyasha mararka qaybtood ay la kulmaan handadaad iyo cagajugleyn, taas oo shaqadooda hoos u dhac weyn u keentay. Sidoo kale waxaa jira in wariyashu sidii loogu talagalay xogta ay u heli lahaayeen aysan ilaha laga helo, oo dhinaca dowladda ugu muhiimsan tahay hoos u dhac weyn uu ka jiro, oo taas aan dhihi karno in access information ka heerka looga baahnaa aysan hadda gaarsiisnayn gudaha Puntland.
Waxaa jira caqabad mar walba taagan oo wariyasha ka howlgala Puntland soo wajahda, taasoo inta badan ay la kulmaan xilliyada ay warka raadinayaan.
Magacaygu waa Yacquub Casheeye. Haddii aadan helin wax aanu isu baalansi garasnayn, macquul maaha in warkaasi aad tabisid ama aad ka baxo, sababtoo ah waayo waxa uu noqonayaa waxa dhinaca xukuumaddii lafteeda hodhow waxay kugu torjargaranaysaa oo kugu qabsanaysaa. Wax aanu ka ogeyn maxaad waxa kale u baahaysanaaba u siidaysan, iyaga laftoodiina xogti marka ay taagantahay kama aad helaysid wax rasmiga ah. Annagana waxaan u shaqeynaa waa bulsho kala duwan baan u shaqeynaa. Warkuna ma aha wax dhigaal oo dhigaal kale ma aha war, markiiliyada war waa wax cusub, dadkina wax cusub inaga sugayaan.
Taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari Gaashaan la Sare Cabdulqaadir Jaamac Dirir ayaa VOA u sheegay in uusan jirin wariye xabsi ku jira, isla markaasna saxaafaddu ay sharciga bulshada ula siman tahay.
Xorriyadda saxaafadda Puntland waxaan u arkaa aniga saxaafaddu sharciga bulshada inay ula siman tahay, iyadana laga rabo inaysan ku xadgudbin bulshadii. Meesha waxaan aaminsanahay meesha keliya bulshada laga dhisi karo inay tahay
saxaafaddu, haddii ay ka hadasho dhaliilaha dowladda oo kale ama dad dhaliilaya ay wareysato in qaybtooda ay xarig la kulmaan arrimaha noocaas ka war xurriyadda saxaafadda maxay u dhimaysaa?
Hadda waxay siiqadu siday usoo baxday bay ku xiran tahay. Dhaliil way iman kartaa, laakiin dhaliishu waa inay noqotaa mid lagana garaabi karo oo dalka iyo dadka dhisi karta, qofka soo jeediyana uu sharaf ku heli karo. Mid wax dhimi karta inaysan noqon oo xasaasiyad abuuri karta inaysan noqon baa muhiim ah. Laakiin waxaan ogahay anigu waan aaminsanahay dhaliisha dhabta ah oo macquulka ah oo dad aqoonyahan ay soo jeediyeen oo aan wax kale dadan kale aan laga lahayn, anigu waxaan aaminsanahay inay dalkaba dhisi karto.
Agaasimaha TV-ga iyo raadiyaha SBC Maxamed Deeq Cabdalla ayaa sheegay in isbeddel xoog leh uu ku yimid xurriyadda warbaahinta marka la barbardhigo xilliyadii hore.
Warbaahinta xurriyadda hadda haysato iyo tii hore marka la barbardhigo wax badan baa isbedelay. Hadda waxaa soo baxay warbaahin casri ah oo digital ah, social media oo ka mid yahay. Xilligii horena warbaahin waxaa lagu shaqeyn jiray raadiyo iyo joornaal iyo wixii lamid ah. Warbaahinta casriga waxay keentay dhibaatooyin badan. Dad badan oo aan muhiimadda saxaafadda albaab ay kasoo galaan la'aaba ku biiray. Tiina waxay sababtay inay qariyaan dadkii muhiimadda xirfadda u lahaa ama ka shaqeynaya waqtiga dheer. Waxaa dareemaysaa mararka qaar haddii warbaahintu wax saxa sheegto oo warbaahinteeda ku qorto baraha bulshada oo kale, falcelinta ka dhalanaysa dad muhiimaddii kula sheeganaya wariyaal aan ahayn weligood kasoo shaqeynin baa jiha kale u saaraya ama mowduucii jihada ka luminaya. Waxaana saamaxaya warbaahintan baraha bulshada loo yaqaano Facebook, Twitter iyo wixii lamid ah. Caqabada weyn ee hadda jirta waxay tahay sidoo kale dadkii muhiimadda lahaa qaarkood waxay ku biireen dhinacyada siyaasadda iyo duruufo dhaqaale iyo dana dhaqaale eege. Xilligii hore dadku sidan uma wada ahayn, dad xirfadooda iyo shaqadooda ilaashaday ahayn. Haddase waxay soo baxay in qofka ku qancaya xoogaa yaro sandareerta ah oo koox ka qaadanaya ama dowlad ahaato ama shaqsiyaad ahaato.
Sanadihii u dambeeyey waxaa jira caqabado ka hor yimid goobaha warbaahinta ee ka jira Puntland. Maxamed Deeq Cabdalla ayaa mar kale inoo sharaxaya.
Wariyashii tayada ahaa waxay ku kala biireen sida uu sheegayo siyaasadii waxa kala biireen xafiisada dawladda masuulki maanta la soo magacaabo wuxuu qaadanayaa wariyaha ugu xirfadda fiicnaa ama email dhexe joogay oo wanaagsana wuxuu geysanayaa xafiiskiisa u leeyahay sawir fiican buu qaadayaa anuu shaqeynayaa waddada waxa halka ka baxay tiir weyn oo muhiim ah saxafada ama hay'adaas uu ka shaqeynayay waxa lumay marka heykalkii waxa soo kala sii lumay oo wariyaha laftigoodu waa weynaa caanka ah u baragoeen waxay baraha bulshada si gaar ah uga shaqeystaan ba ama cid ku soo maageen ama cid ku dhaliileen ama wax gaar ah ka sheekeyeen kiyo lacag laga sameeyay qofku wuxuu arkay fursad kale oo lacag awran inuu saxafadi dhinac kale oo baraha bulshada uga shaqeysan karo
wariyaha qaar ayaa si toosa ugu xiran siyaasiinta waxana taasu ay meesha ka saartay helista xog dhaba oo bulshada gaarta sida uu mar kale inoo sharaxayo agaasime maxamed deeq
qofkii siyaasiga ahna wuxuu ku fikirayaa si hay'adaas u baabiyo ama u damiyo in dadka tayada lahaa uu xafiiskiisa geysto qofkiina muhiimaddii marka yuub wuxuu sheegayaa ninbu u shaqeeyaa waa mushaari xafiiskaas ka tirsan waxa saxama sheegi karo xorriyaddii marka waxa lumiyeyba fursadahaas dhaqaale iyo fursadahaas qofka siyaasiga uu ka dhex arkay qofka inuu kaga lumin karo jihadii uu dadka ku sheegay
munaasibadda xuska maalinta saxaafadda xorta ah ee inta badan looga hadli jiray arrimaha wariyaasha iyo caqabadaha ka hor yimid ayaan lagu qaban gudaha magaalada Boosaaso hase ahaatee waxa muuqata in sanadihii u dambeeyay uu hoos u dhac ku yimid xariga wariyaasha Faadime Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
haddana dhigistayaal ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo inoo soo jeedinayo Harun Maaruuf
faahfaahin dheeraad ah ayaa barnaamijka kalka baaristu ka helaya heshiiskii 15-kii bishii Febraayo ee sanadkan ay wada gaareen wasiirka shidaalka ee Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed iyo madaxa shirkadda Coastline Explorations oo hore loo oran jiray Soma Oil and Gas Richard Anderson.
su'aalo dheeraad ah oo qoraal ahaan aan ku weydiiyey Richard Anderson ayaa ka dambeeyay markii khubaro dhinaca shidaalka ah ay sheeki galiyeen xilliga ay Soomaaliya heli doonto faa'iidada buuxda ee qaybsiga wax soo saarka oo shirkadda iyo Soomaaliya ay si isleegu qaybsanayaan.
Haddii aan idin xusuusiyo madaxa shirkadda Coastline Explorations Richard Anderson oo ka hadlaya sida loo qaybsanayo khayraadka wareysigii aan dhawaan la yeeshay ayaa u dhigay sidan.
The breakdown is largely consistent with the model form PSA that the ministry has put out there on their website. There's a 5% royalty that comes right off the top. Profits are split 50-50. There's a 30% income tax on whatever profits the contractor, i.e. Coastline, makes.
Faahfaahintu inta badan waxay waafaqsan tahay qaabka ama moodada PSA ee ay wasaaraddu ku qortay website-keeda. Royalty waa 500%. Faa'iidada waxaa loo qaybsanayaa 50 iyo 50. Cashuurtu waa 300% oo laga qaadayo faa'iidada uu sameeyo qandaraasluhu sida Coastline.
Hase yeeshee khubarada aan la hadlay ayaa sheegay in ay suurtagal tahay in faa'iidada ugu horeysa ee Soomaaliya ay helayso aysan ahayn 50%, balse ay ka bilaaban karto 20% marka ugu horeysa, maadaama ay shirkaddu sanadaha ugu horeeya ka shaqeyn doonto sidii ay u soo ceshan lahayd kharashkii uga baxay baaritaanka iyo qodista shidaalka.
Richard Anderson oo aanu diray su'aalo qoraal ah si uu arrintan u kala cadeeyo waxa uu sheegay in heshiiska qaybsiga wax soo saarka PSA ee shirkaddu uu raaco qaacidada R factor loona ogol yahay inay kharashkeeda soo ceshato. Waxa uu sheegay in iyadoo ku xiran qiimaha saliidda iyo haddiiba saliid la helo ay shirkaddu kharashkeeda ku soo ceshadeyso 2-3 sano. Intaas wixii ka dambeeyana ilaa dhammaadka heshiiskan ay faa'iidada Soomaaliya ahaan doonto 50%. Waxa uu muddada ay Soomaaliya heli doonto faa'iido buuxda uu ku sheegay inta u dhaxaysa 20-25 sano waa haddii ayuu yidhi shidaalka la soo saaro uu ganacsi galo. Hase yeeshee khabiirka aan la hadlay waxa uu sheegay inay ku qaadan karto shirkadda ilaa 8 sano inay kharashkeeda ku soo ceshato, ayna dhici karto in 8 sano oo kale oo dheeraad ah ay Soomaaliya sugto inta ay ka helayso faa'iido buuxda. Dhaqsaha ay shirkaddu kula soo laabanayso kharashka ka baxay waxay ku xiran tahay 100% lacagta ay ka goosanayso shidaalka la soo saaro ee la iibgeeyo. Mid ka mid ah khabiirada Soomaalida ee dhinaca shidaalka Maxamed Mukhtar oo ah wasiirkii hore ee petroolka iyo macdanta ayaan hordhigay qodobkan.
Waxyaabaha loo baahan yahay ka mid tahay in la ogaado lacagta galeyso imisa ayay loo ogolyahay shirkadda inay laftigeeda ay dib u ceshato, maanaam waxa boqolkiiba konton ayaa asta ay faa'iidada la helo ayaa mar walba loo ogolaanaa inay la baxdo
boqolkiiba toddobaatan.
Waa fahmi karnaa marka haddii arka boqolkiiba toddobaatan ay tahay suuragal maaha in la yiraahdo lacagtii oo dhan within two years ayay shirkadu ku ceshanaysaa, sababtoo ah maanaa mashaariicda noocan ah waa mashaariic aad lacag fara badan ay u gelayaan. Sidoo kale marka waxaa ayadana muhiim ah oo ah deymanka ay soo qaadanayso, maanaa ma filayo in ay shirkada lafteeda ee lacagahan ayada jeebkeeda ay ka maalgashanayso, deyman ayay soo qaadanaysaa. Soo deymankaas laftigooda manaha interest rate-ka ay saarnaanayo waxay geli doonaan waxaa loo yaqaano tax deductible-ka, macnaha ma noqonayaan mise ma noqonayaan, marka waxyaaba badan ayaa meeshaas soo hoos galayo. Sidoo kale manaha qarashi waxaa jiri doono hadda sida noola sheegay dowladda shirkada ayda cazuntay manaha wafdiga ka socday dowladda ama qarashada ku baxo safaradoodii wixii lamidka ah, manaha qarashadii halkay geli doonaan oo qaanada ay kasoo geli doonaan. Soo marka dhowr arrin oo u baahan waa in la ogaado, laakiin ma filayo in laba san gudahooda ay suuragal tahay lacag intaas ah maalgelin ah inay shirkadu kusoo ceshato within two years oo kadib ay Soomaali faa'iida macna ma samaynayso. So Soomaali marka waxaa u fiican in meesha la yiri boqolkiiba toddobaatan in arrintaa dib loogu laabto oo meel ka hooseyso lagu celiyo shirkada si ay macna waqti ka dheer ay u qaadato Soomaaliyana ay waqti ay u hesho ay lacag maadaama de waddankan u baahanahay maalgelin inaysha.
Waxaa iyaduna qodobkan ka hadashay wakaaladda batroolka Soomaaliya oo xubno ka tirsan ay goobjoog ka ahaayeen saxiixa heshiiska. War saxaafadeed ay wakaaladdu soo marisay hay-adku waa isgaarsiinta ah oo fadhigeedu yahay dalka Britain waxay ku xaqiijisay qayb ahaan xogtii uu madaxa Coastline Exploration u sheegay galka baarista. Inkastoo wakaaladda batroolka Soomaaliyeed aysan daha ka wada faydin waxa ku duugan heshiiskan ay qaybta ka ahaayeen, ilaa haatana nuxurkiisa aysan rasmi ahaan u soo bandhigin shacabka Soomaaliyeed. War saxaafadeedka ay soo saareen waxay ku xaqiijiyeen cadadka lacagta royaltiga ah ee Soomaaliya loo siinayo mulkiyadda shidaalka iyo faa'iidada ay Soomaaliya qaadanayso oo ah boqolkiiba konton. Waxayse wakaaladda batroolku ku dooday in faa'iidada Soomaaliya ay helayso aysan marna ka hoos maraynin boqolkiiba konton, xataa haddii qiimaha saliidu uu ka hoos maro $50 foostadii. hase yeeshee su'aalo uu qoraal ahaan uga soo jawaabay Richard Anderson waxa uu ku sheegay in lacagta ka soo xaroonaysa saliidda la helo lana soo saaro ay isla bedelayso qiimaha saliidda lagu iibiyo, faa'iidada guudna haddiiba la helo ay iyaduna sidaasi oo kale iskula bedelayso. waxaa kaloo ay sheegtay wakaaladda batroolka Soomaaliya in haddii qiimaha foostadii uu ka hoos maro $50 in shirkaddu ay dhimi doonto saamigeeda, taasina ay kordhinayso saamiga Soomaaliya. hase yeeshee waraysiga aan la yeeshay Richard Anderson taasi kuma uusan xusin. war saxaafadeedka wakaaladda batroolka Soomaaliyeed ka soo baxay waxaa galka baarista la wadaagay shirkad kuwa isgaarsiinta ah oo lagu magacaabo Hudson Sandler oo ii sheegtay in xilli dhow ay maxmiil u noqdeen wakaaladda batroolka Soomaaliyeed. shirkadaasi waa isla shirkadda ay kareysatay Coastline Explorations, hoosna uga qoran war saxaafadeedka ay shirkaddu ku shaacisay 19 bishii Febraayo inay heshiis la gashay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Hudson Sandler oo la soo xiriirtay galka baarista waxay sheegtay inaysan xilligan wakaaladda batroolka Soomaaliyeed bixinaynin wax wareysi ah ilaa xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya uu go'aan ka gaaro heshiiska. saxiixa heshiiskan ayaa dhaliyey muran xooggan iyadoo madaxda dowladda Soomaaliya ay ku adkaysanayaan in gebi ahaanba uu yahay waxba kama jiraan, halka shirkaddu ay ku doodayso in lagu galay hab sharci ah. xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya Suleymaan Maxamed Maxamuud oo baariyay tan iyo intii kiiskan uu soo shaac baxay ayaan weli soo bandhigin go'aankiisa sharciga ah. waxaase khubaro badan ay isweydiinayaan maxaa keenay inay wasaaradda batroolka iyo macdanta Soomaaliya ay saxeixdo heshiis lagu kala aragti duwan yahay, maxaa shaqo diyaargarow ah ee ay wasaaraddu qabatay ka hor intii aysan heshiiskan gelin iyo sannadihii badnaa ee lasoo dhaafay. wasiirka xigeenkii hore ee wasaaradda batroolka Maxamuud Cabdulqaadir Hilaal oo bartay dhaqaalaha kana tirsan guddiga maamula macadka Green Litmus ayaan weydiiyey shaqadii ay wasaaraddu ka qabatay arrimaha shidaalka intii uu joogay.
aniga waqtigiina la magacaabay wuxuu ahaa waqtigii 2017 Abriil ilaa 2020 baan joognay September waqti ku dhow. marka waqtiyadaas bay ahayd intii u dhaxaysay marka waxaan sameynay wasaaradda shaqadii ay qabatay oon xasuusta wixii ugu xooga badnaa oo hortabinta noolahaa waxay ahayd in aan sharciga petroleum law aan dhammaystirno oo soo bilowday ilaa 2008 oon dib u eegis ku sameynay annagoo dhan walba eegayno waafajinayno wixii aan ka gaarnay shuruucda kale ee waddanka u kala xiriiro oo uu ka mid yahay dastuurka. waana la dhammaystiray xukuumadii baa la mariyay ilaa baarlamaanka inta uu maray madaxweynaha uu saxiixay. Waan xasuustaa horta shaqadaas waa xasuustaa. Waxay kaloon sameynay waxay ahayd oo waqti badan aan gelinay hanaankii loo wadaagayo khayraadka wadanka dhulka hoostiisa ah oo baydhabo lagu saxiixay markii u dambeysay. Waxaan marnay wadamo aada u badan oo Soomaaliya nooca dowlad hanaanka dowladda ay kala wadaagto la mid ah, waxaasoo dhan markaan marnay wadamadaas aan financial modelingkooda iyo habka hanaanka ay u wadaagaan khayraadka iyo dowlad ahaan federalismka iyo systemka isu haystaan aan eegnay oo wadamo badan aan safar ku marnay aan tagnay.
Qofkan ku weydiinaya waxa weeyaan dhaqangalka heshiiskan ka waran
heshiis marka maanta hala galo berri hala galo Soomaaliya de heshiis marka ay galayso waxa ugu muhiimsan waxaa la rabaa in uu oo heshiis shidaal khaasatan uu yahay ilaa saddex arrimood baa farsamahaan ugu muhiimsan. Kow, in la dhamaystiro xeerka canshuuraha khayraadka dhulka hoostiisa oo aan aaminsanahay in uu muhiim yahay. Midda labaad oo ugu muhiimsanna waxaa weeyaan in la diyaariyo tender protocolka shuruucda iyo xeerarka u yaalo dhan inay dhamaystiran yihiin. Taasna waa habka hanaanka loo galo weeyaan oo ugu muhiimsan.
Waa qaabkii loogu tartami lahaa maxaa ku jiraa sahanka iyo shidaalka shirkada caalamiga
ah. Hanaanka la mari lahaa.
Waa garta intaa hadda aad sheegtay inta aan ka warqabay inuu jiro waa sharcigii shidaalka, inta aan ka warqabo ma jiro kii canshuuraha. Marka hadduusan jirin kii canshuuraha ma la dhihi karaa, ma dhaqangeli karaa heshiiska?
Ma fuli karaayo heshiis kasta baan fuli. Extractive industry income in la sameeyo weyaan. Waa xeerka dee hadda percentageada aad soo qortay oo aad weydiisay xeerka guide garenay ama xagaayo weeyaan oo canshuuraha ay ku saabsan weeyaan.
Richard Anderson, madaxa hay'adda Coastline Explorationist, waxa uu ku dooday in heshiisku cadli yahay. Mar aan weydiiyey khataraha ay Soomaaliya qaadanayso marka la eego heshiiskan, waxa uu yiri waxay Soomaaliya khatar qaadanaysaa oo keliya haddii ay qaadato waxa uu ugu yeeray working interest, taasi oo uu sheegay inay dhimi doonto faa'iidada Coastline Explorationist haddiiba wax soo saarku uu gaaro heer laga ganacsan karo. Working interest waa nooc ka mid a maalgashiga oo dhinaca qaata uu wax ka qaadanayo mas-uuliyadda kharashka sahaminta, qodista iyo soo saarista shidaalka. Wasiirkii hore ee shidaalka Maxamed Mukhtaar ayaan weydiiyey khataraha Soomaaliya uu jiri kara heshiiskan muddada dheer soconaya.
heshiisyada noocan ee shidaalka Soomaaliya 33 sano ugu dambeysa maana garin. Marka in loo helo marka dad waayo aragu ah aqoon u leh macnaha u diyaarsan gorgortanka noocan ah, suuragalna ma aha in macnaha dhowr qof oo hal qof ama labo qof ama saddex qof keliya inay galaan. Waxaa loo baahan yahay dad aqoontooda kala duwan tahay, waaragnimadooda kala duwan tahay, gorgortanka hadda noocan la socdo. Marka taas horta macnaha khatarta ugu horeysa, sababtoo dadka ku gelayaba haddaanay waayo aragu ahayn ama aqoon u lahayn ama aanay filigan kasoo shaqeyn dhawaanahan, waa qiyaas karnaa macnaha waxa ka imaan karo culays ayaa ka imaan karo. Midda labaad oo khatarta oo ka imaan karto waxay tahay in hay-adihii ay quseysay oo ay ugu horeysay macnaha ha noqoto wasaaradda maaliyadda ay noqdaan dad talo kuleh oo macnaha arrimaha la socda, sababtoo ah arrimo shidaal keliya lagama hadlayo. Waxa laga hadlayo waa arrimo dhowr hay-adood taabanaya. Marka ayda laftooda ayadana waa muhiim. Haddii marka aan wada shaqayntaas aanay jirin, waxaa laga yaabaa inay khatar kale ka imaado.
heshiiskan marka uu ku jiraa stabilization clause maxay ka dhigantaa?
Stabilization clause waxa uu sheegayaa macnaha waa agreementiga si uu u yareeyo khatarta ku imaanaysa qofka maalgashiga ah sharciyan in aan wax laga bedeli karin heshiiskan. Marka qofka maalgashiga sameynaya way u fiican tahay, sababtoo ah maanta ilaa iyo berita wuxuu ogyahay inaan heshiiskan waxba laga bedeli karin. Laakiin dhanka kale khatarta Soomaaliya kaga imaanaysa waxay tahay Soomaaliya hadda uma diyaarsano shuruucdii loo baahnaa. Tusaale ahaan, hadda waxaa baarlamaanka yaale markii ugu dambeysay sharcigii canshuuraha waxyaabaha dhulka laga soo qodo ayaa yaale. Haddii marka sharcigaasoo kale uu soo rogo canshuur cusub, dee lama tegi karno berita gorgortankii, kulama laaban karno shirkadii, ma dhihi karno wadankii canshuurtiisu waa isbedeshay, macnaha sidaanay noqotay. Mana stabilization clause marku wuxuu xadidayaa in aan waxba laga bedeli karo heshiiskaas inta uu muddada uu jiro ama 30 sano noqoto ama 40 sano noqoto. Marka maadaama anaga aanan diyaarsanayn hadda haddaan heshiis noocaas hadda aan galno stabilization clause-kan uu ku jiro maana inta bari ma soo laaban karno. Marka wixii qarash soo baxo dowladda Soomaaliyeed baa bixinaysa mooyaane shirkadda ma bixinaysa. Marka waa waxyaabaha loo baahan yahay in aad looga fikiro inaan lagu degdegay heshiisyada noocaan ilaa laga soo dhameystiray waxyaabaha loo baahan yahay. Haddii kale clause-kaas oo kale ayaa xanibaya inaan barito soo laabano aan ka gargartano marka.
Khubarada aan la hadlay waxay ku doodeen in Coastline Explorations ay tahay shirkad yar oo la aasaasay sanadkii 2018 isla markaana aan awood dhaqaale iyo mid khibradeed u lahayn inay Soomaaliya ka soo saarto shidaal. Sidaasoo kale waxay sheegeen in aan wax badan laga aqoonin dadka shirkaddan saamiga ku leh. Richard Anderson, madaxa shirkadda Coastline Explorations, oo qodobkaas ka jawaabaya waxa uu sheegay in saamilayda Coastline ay yihiin xirfadlayaal khibrad u leh shidaalka iyo soo saaristiisa. Waxa uu sheegay in la fahantiisa uu muddo dheer ka soo shaqeeyay gobolka Kurdiyiinta ee dalka Ciraaq oo ka mid ah gobollada ugu wax soo saarka badan shidaalka Ciraaq. Markaan weydiiyey inuu sheego magacyada saamilayda shirkaddan waxa uu yidhi waxaan nahay shirkad gaar loo leeyahay, waajibna naguma aha inaan sheegno saamilaydeenna. Waxaase uu sheegay in wasiirka shidaalka ee Soomaaliya iyo kooxdiisa iyo wakaaladda batroolka Soomaaliyaba ay si sax ah u yaqaanaan saamilayda shirkadda, qaar badan oo ka mid ahna ay la kulmeen. Isagoo faahfaahinaya qaar ka mid a saamilaydana waxa uu yidhi
the largest single shareholder is myself. I own about 15%. There's a guy and his son in the UK named Basil Shiblack.
Aniga ayaa iska leh saamiga ugu weyn, waxaan leeyahay 15%. Waxaa jira nin iyo wiilkiisa oo lagu magacaabo Basil Shiblack oo midkiiba uu leeyahay 15%. Marka wada jir ahaan waxay u leeyihiin 20% oo ka badan saamigeyga, laakiin haddii qof qof aad u eegto way iga yar yihiin. Waxaa isna jira qof u dhashay dalka Ruushka oo isna leh 15%. Inta soo hadhay waxaa iska leh saamiley iyo maalgashadayaal kasoo kala jeeda dalalka Ingiriiska iyo Maraykanka.
Waxaa kaloo aan weydiiyey in qaar ka mid a saamilayda shirkadda ay leeyihiin taariikh la isku khilaafsan yahay, gaar ahaan Basil Shiblack oo haysta dhalashada Britain iyo Alexander Jabriis oo u dhashay Ruushka.
Kan u dambeeya aan ku bilaabo, ilama aha in la isku khilaafsan yahay Alexander Jabriis. Aad baa loo ixtiraamaa waxa uu bilaabay oo uu dhisay shirkado shidaal oo najaxay. Sumcaddiisu waa nadiif. Waxa uu dhashay dalka Ruushka, laakiin xaq ma aha in dadka Ruushka ah lagu wada tilmaamo inay wax ka khaldan yihiin iyadoo sababtu ay tahay oo keliya inay Ruush yihiin.
Isagoo ka hadlaya liiska uu ku jiro Jabriis oo lala xiriirinayo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo aqalka Kremlinka ee looga taliya Ruushka, waxa uu yidhi
Yeah, I'm not sure exactly what the list you're referring to. He's not sanctioned. If he were sanctioned, obviously that would be.
Ma hubo liiska aad ka hadlayso ma aha qof cunaqabateyn saaran tahay. Haddii ay cunaqabateyn saarnaan lahayd, dabcan wax xun ayay u tahay aniga iyo dadka kale ee shirkadda ku jiraba.
Waxaa kaloo aan weydiiyey Richard Anderson shaqsiyadda Basil Shiblack oo dana dhinaca shidaalka ah kule dalka Venezuela oo ah waddan ay cunaqabateyn saareen qaar ka mid a wadamada reer galbeedka oo uu ku jiro Maraykanka. Waxa uu sheegay Basil Shiblack inuu yahay nin ka soo shaqeynaya dhinaca shidaalka, uuna ku lug lahaa shidaal laga qoday dalka Tanzania, guulana uu ka gaaray.
We are aware that he has made some trips to Venezuela. That obviously has nothing to do with the coastline. We're not, involved in any of that.
Waan ka warqabnaa in uu safar ku tegay dalka Venezuela, laakiin coastline ma khusayso arrintaasi. Ma aha nin ay cunaqabataysay dowladda Maraykanku inta aan ka ogahay. Waa nin taxaddar badan ka muujiyey waxa uu halkaas ka qabto. Waxaa talo siiya looyaro badan. Waxaan hubaa inuu taxaddar muujin doono. Wax kasta oo uu ka qabanayo Venezuela annagana ma khusayso. Si faahfaahsanna ugama warqabno waxa ay tahay.
Xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa laga sugayaa inuu soo saaro go'aankiisa sharciga ah ee ku saabsan sharcinimada heshiiskan. Waxaanse kal cadayn inuu go'aankaasi soo saari doono ka hor doorashada madaxweynenimo iyo kadib. Dhegaystayaal, waxa iga xasuusin ah in dalka Baarista uu mar kale la xiriiray wasiirka batroolka iyo macdanta Cabdirashiid Maxamed Axmed, balse uusan ka jawaabin telefoonadii aan u diray. Barnaamijkii galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, وهارون معروف ويدينه نبت كريم.
هذه هذا يدغيستي المعد سيهي هارون معروف وينالا سعسيني برنامج كاسي الكاد نجد غيساني سيهان نويدا عدد قلب نمي في ويهي ويدكي مريسا واشنطن هاتنا كسر دواد حبنتي عمرها مريكن كوي نوايو محمد عبدي السندري.
kulayntu wanaagsan dhigisteel kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha mareykanka sabtidii ina dhaaftay ee bisha Abriil ayaa ahayd 30ka waxa aqalka cad ee dalka mareykanka lagu qabtay xaflad lagu magacaabo xafladda cashada ee warfidiyanada aqalka cad ka hawlgala xafladan waxaa isku soo dubariday u raaysameysteen warfidiyanada ka hawlgala aqalka cad sanadkii 1920kii ayaa ururkan la aasaasay iyadoo ujeedadu ay ahayd inay ka hortagaan in madaxda qaarkeed ay kala doortaan warfidiyanada ay shirarkooda jaraa'id ku marti qaadayaan iyo kuwa kale xafladan oo sanad walba la qabta sabtida ugu horeysa ee bisha Abriil ayaa hadaba soo bilaabatay sanadkii 1924kii xilligii uu talada hayay madaxweyne Calvin Coolidge sida uu sharxayo Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka
horta waxay soo martay taariikh badan bay soo martay markii hore wariyaashu markay arinta tan sameeyeen ay is abaabuleen waxay u ahayd ka hortag in la sameeyo inaanay loo diidin oo amaba madaxweynuhu uu doorto amaba kongreesku ay baarlamaanku uu qof cidu doonana ku daro cidu doonana aan ku darin laakiin nidaam ah sida hadda loo qabtay ee ah dehabeen dad badani ka soo qayb galaan oo maaragtay dadku faraxsan yihiin oo la kaftamayo madaxweynaha la dacaadeynayo waqtiga may jirin waqtiga waxaan kaloo jirin inay dumarku kama soo qayb gelin jirin runtii dad badan way yaabayaan markaynu nidhaahno 1960kii ayaa ugu horreysay in loo ogolaado dumarku inay ka qayb galaan xataa way yaraayeen dumarka tirsan wariyayaasha oo ka xubin ah wariyuhu ugu horreeya waad garanaysaa islaanta caanka ah ee dhimatay Helen Thomas Associated Press oo shaqayn jirtay iyo ahayd horta qofku ugu horreeyay marka iyada ka banaan baxday in dumarka loo ogolaado markaana Kennedy baa joogay iyada ka banaan baxday oo tiri kasoo qayb gali maayo ilaa dumarka loo ogolaado maaha dumarka wariyayaasha maaha inay dumarka fadhiista xafladda tan wada aragto xaflad weyn waa ugu horreysay ee ka qayb galaan dadku ugu horeeyay ka qayb galay waxay ahaayeen ilaa 100 qof hadda kii ugu dambeeyay ilaa 3000 oo qof ayaa ka soo qayb galaya kuwaas oo isugu jira wariyayaashi siyaasiyiin dadka kan ama Hollywood celebrities ka la yiraahdo waxa kale oo ku jira dad badan oo caan ah dad taajiriina marka waqtiga sida loo organize gareey sida loo habeyn jiray ka soo qayb galku berigii hore iyo hadda uu kala duwan yahay berigii hore waxa jirtay inaan lagu soo darin waxyaalaha kaftanka ama halkan comedy-ga looga yaqaan waxa ka soo qayb galay soo caysan jiray laakiin dad sida caan ah oo heesayaal buu bannaayeen sida heesa markii dambe ayaa waxa bilowday runtii in kaftanka iyo in madaxweynaha la jacaydeeyo oo dadkan majaajilisteyaasha ah ay ka soo qayb galaan
tiradii wariyaasha ahaa ee sameeyey ururkan ayaa lagu sheegaa inay ahaayeen 11 haddase waxaa xubna ka ah tiro 9 kor u dhaafaysa waxaa xusid mudan in xafladani ay ka madax bannaan tahay siyaasiyiinta aqalka cad jooga maamulkeeda iyo agaasinkeedana uu gaar u yahay wariyaasha aqalka cad ka howlgala haddaba sanadkan ayay soo marti qaadeen waa kan doctor ismaaciil qodax oo arrimaha mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota
aad baad u mahadsantahay maxamed sanadkan waxaa xidhiidinayay ninka caanka ee comedian-ka ee lagu magacaabo Trevor Noah waxa weeyaan waa wuxuu ka soo jeedaa South Africa waa comedian waa dadkan sameeyo waxa dadkan laga qosliyo marka aad buu ma garanaysaa waxyaabo fiican buu sameeyey sanadkan isagu waxa iska dhalay ma garanaysaa aabihii wuxuu dhashay Swiss German buu iyo waa adweyan hooyadiin waxa la idhaahaa Patricia نوع والدة أو يزن وحكة حق وقف مدو وحق صفقة وحكو كوري مثلاً إسا وقت يسي إن استجا أبيه هو يدي لوما بقولين بتبكى مدو جي عدام كوني سكوف سدان وقع وقع الله إما كدباتوين كا وحيابها إن قطي ونعم ناس كهلي وحيابي وقف الكبدنا وحيدي وبيدم بوئيغا وحيدي وما كي وقور ريسي ونندي baay raashiyaal aan aan dilaba qof kale gudisan oo dimada uu cadaan ay daleen oo meesha ka hadlaya ta kale ugu qosol badneyd waxa weeyaan Joe Biden ya saguna aad dadkiisa qosliye oo yidi Fox isaga de Fox isaga la socota Fox iyo qoladan kale CNN today waa CNN tuu hayra seen haga Democratka kuwan kale ma hayra seen haga Republican waxa uu yidi waxa jooga dad badan oo kamida journalist oo reporter ah oo laakiin all of them they are vaccinated buuri kulligoo wala talaalay buuri waxaa dadkii aad bay u qosnisay
xaflada soo bilaabatay ilaa 1942kii ayaa 6 sanadood ee u dambeeyay aan wax madaxweynaha ay ka qayb galin waa 4 sano oo xilka hayay madaxweyne Donald Trump iyo 2 sano ee xigay oo xanuunka COVID-19 uu dunida ka jiray maxaa daba keenay in madaxweyne Donald Trump uu ka qayb galka xafladan ka baaqsado mar kale Farax Maxamuud Maxamed
horta waxa kan uu warantahay Donald Trump ee shuruuc badan iyo dhaqan badan oo iska jiray ay dadku ku dhaqmin jireen buu jabiyay isagu kama qayb gelin isaga iyo saxaafaduna aad isagu ma wanaagsaneen sida la socotid waxa kaliya uu aaminsanaa isagu Fox News oo de isaga taageeri jiray laakiin inta kale oo dhan waa kii de oran jiray waa fake news ama waa news aan waxba ka jirin marka sideedaba madaxweynuhu kuma qasbanaa inuu ka qayb galo xaflada ay maadin kastoo iska dhaqan tahay inuu xaflada ka qayb galo kuma qasbanaa muuna in badan may jirin qaab hore uga galay uga qayb galay xumaaya madaxweynuhu uga horeeyay ka qayb galay madaxweyne sodoraad buu ahaa wuxuu ahaa Calvin College marka laga soo bilaabo Calvin College ilaa hadda kulan min sida cad u diiday intaan ka xasuusto de ama qoran waa Donald Trump. Donald Trumpna de waa nin waxyaalo badan oo shuruuc badan ama dhaqan badan buu ka tallaabsaday. Marka waa runtaa isagu ahaa maaragtay intay ma hadda xasuusano ninkii diiday.
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka intaynu barnaamijkan oo kale toddobaadka dambe ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal idin kaga tegayaa sidaas iyo ciid wanaagsan.
barnaamijkaasina waxaa inoo soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinayay Maxamed Cabdi Sandheere haatanna ku soo dhawaada xubintii dowda gaaban uu Nairobi noogu soo diyaariyey Yasiin Ciise Wardheere.
wabarkale iyo barnaamijka dooda gaaban ee ku eegaydo khilaafaadka inta badan maamulka dawliga ah ee ka dhasha dalka Soomaaliya waxa uu sababa in aanay jirin tiim ama koox midaysan oo talo ay ka goodo oo isku kalsoon mise waxa arintaasi ay ka dhalataa iyada oo qabaailka iyo danaysigu ku hortaagan yahay sidii mustaqbal wanaagsan dadka Soomaaliyeed ay ku gaari lahaayeen waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxay ka qayb galaya professor Xuseen Cali Yusuf iyo Aqil Abdirashid Haashi Yusuf waxaan ku bilaabayaa professor Xuseen Cali Yusuf
assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh yasiin oo salaam iyo adiga iyo VOA iyo dhammaan ummad Soomaaliyeed waxa ay ummada Soomaalidu waa dad dhibaatada aan dowlad fican wali soo arag oo qabyaalad iyo dhibaato la kulantay hadii saal ugu sii daleeyahay waxa tiin dowlad madax banaane waxa la sameeyo qabiil bacaliyan way waxaan haysanaa 6kii ilaa 6-9kii waddankum meesha ugu xunbu gaaray waxaana gaarsiisay waxay ahayd 82 xisbiga kale ee sameeyay kulli qabiil ku soo dhisan laakiin kaankii gaar ka xumaado markuu kaanku dhashay oo waddanka ay qabteen nimankii military ahaa nimo wadaniyana baa ahaayeen goliisra kaanku dalka inta badbaadiyeen bay amnigiisii iyo qarinimadiisii iyo dhaqaalihiisii iyo horumarkii wax ka qabteen sidoo kale maanta waxaan dalku u baahan yahay dad tiim ah ama koox noocaas ah oo dalka badbaadisa oo iyagu ummada Soomaaliyeed qabyaalada ka saara oo baarlamaankan hadda nidaamkan hadda baarlamaaniga ah ee aan shaqeynayn dalka la haray
isagu wuxuu rabaa samaysanaya oo dastuurkii bedelaya oo hadda kursigii hadda meel baa la geysanaya. Yani iyaga waxay fiirsanayaan dantooda gaarka ah. Waxaa loo baahan yahay tiim adag oo isku xiran oo inta dalka qabta kuwa kan ka tala baxa ummadda Soomaaliyeed sidii ay kacaanku lixsaaka ubabaadiya loobaahanya.
Caaqil Cabdirashiid Xaashi Yuusuf.
bismillaahi raxmaan raxiim. Waa idin salaamayaa Yaasiin Ciise Wardheere iyo Professor Kaba. Xilliga hadda lagu jiro waxaanu soo marnay civil war, waxaan maraynaa 3 sano. Beeluhu waa hubaysan yihiin. Waxa keliya oo uu qaban karaa in la helo sharci, kala dambeyn, nidaam, in la sameeyo maxkamadii dastuurka ahayd la sameeyo. Haddii madaxweynuhu uu khaldamo, tilaabo laga qaadi karo, baarlamaanka laga qaadi karo, golaha wasiirada laga qaadi karo. Laakiin maanta nin isu keeni kara oo xoog isugu keeni kara dalka Soomaaliya ma jirto. Beel walbaana waa hubaysan tahay, waxeedana la soo baxaysaa.
Professor Maxamed Diilo, dadku waxay hadda ka fakarayaan xurriyad.
Waxaan ka hadlayaa koox wadaniyiina oo dalka gacanta ku dhiga. Sababtu waa maxay? Maanta dalka wax u soo socda horumar ma jiro. Shisheeya gacanta ku haya, dadkii shalay dumiyey oo duminsi qayb qaatay baa maanta talaysa gacanta ku haya oo lud kula jira. Dadka hadda Soomaaliya mas-uulka fiiri maan kasoo bilow Cabdiqaasim ilaa maanta oo aan marayno maxaa waqti ugu ilaa intaas madaxweyne soo maray iyo ra-iisul wasaare iyo kulli jaran baa la magacaabaya, ra-iisul wasaare magacaabaya, madaxweyne magacaabaya, kulli ma shaqeynayaan. Sababto ah dastuurkan hadda haddii leeyahay maxkamadaha la sameeya ama dastuur la sameeya yaa fulinaya yaa raacaya. Madaxweyne suur ma sameynaya, ra-iisul wasaare suur ma sameynaya, wasiirku, jaranku, baarlamaanku waxyar ma sameynayaan. Cid qaban kartaa ma jirto. Iyadoo loo jeedo baa dulmigii iyo baadilkii iyo yani wadanka baa la galanaya iyadoo loo jeedo. Wax isbedelaya ma jiraan haddaan la helin koox Soomaaliyeed oo dalka badbaadisa oo ama dadku waxa la yaaba inay dahdi tetetetan uma arka anugu. Waxaan arkaa inay yihiin xoog lagu maquuninayo kuwa qarannimada diidan. Maxaa soo haray dadka Soomaalida maanta hadday helaan hoggaan fiican way raacayaan. Hubkana ma rabaan sababtoo hubka way isku baadinayaan. Haddii helaan dowlad iyo qaran badbaadiya hubka waa laga urinaya. Dowladnimadu waxba ida xalisa.
Caaqil Cabdirashiid, hubkan faraha badan ee qabaa'iladu ay haystaan marka la barbardhigo sanadkii 1969 dadku saasuu isku leynayay ee dowladdii rayidka ahayd militarigu markuu yimidna qofkii qof dilay ama qofkii qori lagu qabto horaa laga tooganayay, qofkii 2017 ku qaata oo xada ama qaato waa la xiray, waa xabsi adaan baa laga dhigay. Marka dadku Soomaalidu waa baqaane, maba xishoodaan baa laleeyay, taa maxaad ka reeb?
Walaal, arrintaasi waxbaa ka jira, laakiin waxaa dadka la rabaa inay xasuustaan 69 hubka qabaa'ilada Soomaaliya oo dhan ay haysteen ma dhamma beesha ugu yar ee Soomaalida ee maanta taa joogta ahi hubka ay haystaan. Taas macnaheedu waxa weeye guri Soomaaliyeed oo aan maanta qori ulma jiro. Maadaama ay saas tahay, waxaa loo baahan yahay sistam dadka hubka looga aruuriyo, damaanad qaad abnigoodana in la tusiyo, maxkamad dastuuriyana la sameeyo, markaasaa wax la falowgarayn karaa. Laakiin ma ay jirto qoys ama beel maanta hubka xoog looga qaadi karaa ma jirto.
Professor, haddii ay dadka Soomaaliyeed ay weli ku tiirsan yihiin ciidamo shisheeye oo beesha caalamka ku tiirsan yihiin oo aan ciidan Soomaaliyeed oo adag oo dalkii iyo dadkii iyo amnigii iyo hubdhigistii geli kara, sidee ku iman kartaa xukun hal gacan ku jira oo dadka lagu midayn kara ama tiim adag lagu yeeli kara?
Haddii madaxweynaha waddanka la doorto ama ra-iisul wasaarihiisa ay tiim fiican noqdaan oo iyagu ay go-aansadaan inay hawsha fuliyaan, Soomaalidu waxa leedaa Afrika oo dhan sida waa madax nool weeye, iyaga ayaa fulinaya wayna sameynayaan. Hadday iyagu daacadihiin, muhimadu waxa weeye in la helo dad daacad u ah dalkan inay wax ka qabtaan. Laakiin qofku hadduu ka fakarayo kursi iyo dhaqaale iyo qabiil iyo urur amar ka qaadanaya wadamo shaya ka fakarayo muxuu ahaa see kusoo noqota maahan. Waxaa rabaa tiim Soomaaliyeed ama koox Soomaaliyeed oo muwaadiniina oo dalka qabta oo wax alla wixii qarnimada kasoo horjeeda lacagta marinaya. Shacabka Soomaaliyeed maanta waxay doonayaan nabadgelyo, waxay doonayaan horumar, waa daaleen. Qoriga haddii inta laga qaado uu amni helayo qofka Soomaaliya maanta deer bu u yahay. Laakiin waa ilaa kii u dhiibta waa in la helaa dadkii shalay militariga ahaa ee waddanka qabta oo kala dal lamid ah. Militariga Soomaaliyeed maanta ilaa 12,000 sii marayaan.
Aad ayaad mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Professor Muxyiddiin Cali Yuusuf iyo Caaqil Cabdirashiid Xaashi Yuusuf. Doodii gaarmaynta ayna joogtay intayna mar kale wadada kulmi doona haddii Ilaahay raalli karo, sidaa iyo nabadgelyo.
xubintaasi dooda gaabanna waxayna la socodsiinayey wariyahayaga yaasiin ciise wardheere oo nagu soo diyaariyey magaalada nairobi. dhegeystayaala, warbixinada iyo weliba wararkaasi aad la socoteenna waxaad dib uga daalacan kartaan, islamarkaana aad dib uga dhegeysan kartaan bogeyaga voasomali.com iyadoo aad halkaasi dib uga dhegeysan kartaan gabagabadii idaacadda. waxaynu maraynaa galabta iyo wararka v o a. warbixintaasi ama doodaasi gaaban ayaana ugu dambeysay. tan iyo intaynu dhegeystayaal idaacaddan idaacadda xigta isugu iman doono caawa toddobada fiidnimo ka hor, waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastaa joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo.